Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Travniku se danas održavaju prijevremeni izbori za načelnika opštine. Do 11 sati glasalo je oko 3000 glasača ili 6,66%. Kako je saopštila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, jutros od 7 sati otvoreno je 66 biračkih mjesta i s radom su počela tri mobilna tima. Na glasačkom listiću su imena dvojice kandidata, Admira Hadžiemrića iz Stranke demokratske akcije i Admira Arnautovića iz Socijaldemokratske partije. Danski diplomat Peter Sorensen, koji je nedavno imenovan za šefa delegacije Europske unije u Sarajevu, formalno je u Briselu imenovan za specijalnog predstavnika Europske unije za Bosnu i Hercegovinu, čime je ta funkcija odvojena pozicije visokog predstavnika, piše Dnevni Alas. Vijeće Europske unije odluku je donijelo sredinom prošlog mjeseca, a Sorensen će tu funkciju preuzeti od visokog predstavnika Valentina Inska 1. septembra. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, prisustovat će održavanju 296. Sinjske alke. Ovogodišnja Sinjska alka održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da Hrvati koji operaciju Oluja posmatraju kao historijski dan oslobođenja moraju da razumiju Srbe koji žale za svojim nastradalima. Zajednički ćemo obilježavati Oluju onog trenutka kada Srbi prihvate političku i historijsku istinu o uzrocima rata i Oluje, kad obje strane budu razumjele tugu drugih, kad jednako budemo osuđivali svaki zločin, izjavio je Josipović za Jutarnji list. Protekla noć na sjeveru Kosova bila je mirna, a na barikadama u Rudaru, Zupču i Leposaviću dežurali su uglavnom muškarci. Dok su Srbi dalje na barikadama, na putevima koje vode prema Jarinju i Brnjaku, na sjeveru Kosova njihovi politički predstavnici obavljaju konsultacije da li će i u kojoj formi prihvatiti sporazum koji je Srbija postigla sa KFOR-om. Sirijske snage ubile su 20 ljudi u tenkovskom napadu na grad Deir al-Zor na istoku zemlje. Uprkos direktnom apelu Ujedinjenih nacija predsjedniku Bašaru al-Asadu da prestane slati vojnike na civile. Aktivisti javljaju da je najmanje 1650 civila ubijeno i desetine hiljada uhapšeno od početka ustanka sredinom marta ove godine. U londonskoj četvrti Tottenham prošle noći su izbili neredi u kojima su zapaljena dva policijska vozila i autobus double decker zbog toga što je policija u četvrtak ubila jednog 29-godišnjeg mladića na ulicu u istom kvartu, prenose agencije. Očevici navode da je između 400 i 500 razjarenih ljudi blokiralo policijsku stanicu u Tottenhamu. BBC prenosi da su u napadima povrijeđena osmorica policajaca koji su sa povredama glave prebačeni u bolnicu. Najmanje 6 civila poginulo je, a 14 je ranjeno kada su noći između subote i nedjelje eksplodirale bombe postavljene blizu kuća u gradu Iskandarija u centralnom Iraku. Ministri financija i guverneri centralnih banaka grupe 7 održat će u ponedjeljak hitne telefonske konsultacije prije otvaranja azijskih berzi kako bi koordinisali mjere poslije snižavanja kreditnog rejtinga Sjedinjenih Američkih Država. Agencija za kreditni rejting Standard & Poor u petak je snizila kreditni rejting Sjedinjenih Država za jedan stepen sa najvišeg 3A na 2A+, što se prvi put događa u istoriji Amerike. Policija Srednje Bosanskog kantona uhapsila je 4 muškarca, 2 iz Travnika, jednog iz Donjeg Vakufa i jednog iz Novog Travnika, kod kojih je pronađen kilogram skanka, 2000 konvertibilnih maraka i više mobilnih aparata. Kantonalni MUP je saopštio da je policija hapšenje obavila juče u mjestu Torlakovac, pored magistralnog puta Donji Vakuf-Jajce, prilikom pretresa dva vozila. U Čapljini je sinoć održan tradicionalni 13. međunarodni ljetni karneval, na kojem su sudjelovale karnevalske grupe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije i Makedonije. Nakon predstavljanja grupa izabrana je kraljica karnevala, a titulu je ponijela Mateja Spužević. Udruženje poljoprivrednih proizvođača Livanskog kantona za sutra u 10 sati najavilo je proteste i blokadu graničnog prelaza Kamensko, koje će trajati do ispunjavanja njihovih zahtjeva prema Ministarstvu poljoprivrede Federacije BiH, potvrđeno je iz ovog udruženja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih zastoja. Iz Bihamka upozoravaju da su izuzetak dionice gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnom prilazu Bosanski Brod na prelazak granice čeka se oko pola sata. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duže od 15 minuta, saopšteno je iz Bihamka. U Bosni i Hercegovini vrijeme je pretežno sunčano i toplo. Bilo su ovo vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ove nedjelje u našoj emisiji možete čuti ugrožena novčana pomoć od 96 miliona eura iz IPA fondova zbog izostanka dogovora, odnosno osporavanja nekoliko projekata iz Republike Srpske.
Ovo rušenje i zaobilaženje državnih institucija kad je u pitanju predpristupna pomoć govori o snagama u Bosni i Hercegovini koji ne žele Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji. I to se jasno vidi na ovom projektu.
Šta je najvažnije uraditi kako bi Bosna i Hercegovina do kraja godine predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji?
Mi bismo naprosto morali konačno završiti sa deklarativnim konsenzusom o evropskim integracijama i prijeći takozvani radni konsenzus.
Ekonomske probleme moraju rješavati zemlje Zapadnog Balkana same, a ne Evropska unija, upozoravaju univerzitetski profesori.
Ako mi ne budemo rješavali u svim ovim državama realne ekonomske probleme, nikakva Evropska unija i ni hodžin zapisan donosnosti.
Dobro nam došli, a sada idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Nakon što je vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi izrazio zabrinutost Unije zbog činjenice da BiH vlasti nisu postigle dogovor oko programa IPA 2011. zbog čega su ugrožena novčana sredstva od 96 miliona eura pomoći, vlada federacije se oglasila saopštenjem u kojem se kaže: prema sporazumu o predpristupnoj pomoći koji je potpisan između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, planiranje ovih projekata vode institucije države, a u procesu učestvuju i niži nivoi vlasti, što je bio slučaj i ove godine. Sve projekte je odobrilo Vijeće ministara, a Direkcija za evropske integracije je konačnu listu poslala Evropskoj komisiji. Predstavnici Republike Srpske u strukturama zaduženim za predpristupnu pomoć već nekoliko godina blokiraju provedbu značajnog broja ovih projekata, te na taj način pokušavaju distribuciju pomoći napraviti ekskluzivno međuentitetskim pitanjem. O situaciji izazvanoj ugrožavanjem novca za projekte namijenjene unapređenju rada službi pravosuđa i javne uprave, razvoju srednjih i malih preduzeća, finansiranju izgradnje puteva, na primjer koridor 5C, održavanju voda i upravljanju otpadnim materijalom, za pomoć obrazovanju, socijalnoj inkluziji i zapošljavanju građana Bosne i Hercegovine, govori Nermina Zajmović-Uzunović, poslanik BiH parlamenta i član Komisije za evropske integracije.
Bosna i Hercegovina je još 2008. godine potpisala okvirni sporazum sa Evropskom komisijom za realizaciju financijske pomoći u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć, čime su u stvari zamijenjeni niz različitih projekata koje smo mi prethodno koristili, kao što je FARE projekat, pa CARDS i tako dalje. I naravno, kod potpisivanja su potpis tog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije propisana su i potpisana pravila i procedure koje za apliciranje i realizaciju projekata koji su nama jako važni. Direkcija za evropske integracije je zajedno sa delegacijom Evropske unije su nadležni za vođenje projekata, nikakve entitetske strukture. Dakle, ovo što dolazi iz ministarstva, ja slobodno mogu da kažem da je to opstrukcija za obilaženje državnih struktura koje su jedine nadležne u ovoj oblasti. Saglasnost oko paketa projekata, kažu da je to bilo za 2011. godinu usaglašeno 16 projekata, od čega su oni negirali 6, kako sam saznala. Neprijatno je ovo novo saznanje da pored stalne opstrukcije projekata koji dolaze, koji se finansiraju iz IPA programa, imamo još ovaj jedan novi, možda najveći udar za koji ja znam. Mi smo prošle godine također imali opstrukciju projekta zakona o malim i srednjim preduzećima koji je došao u parlamentarnu proceduru u takvom obliku koji je bio neprihvatljiv kako za Evropsku komisiju, tako i za parlament Bosne i Hercegovine, jer se također tim dijele nadležnosti i rušio jedinstven ekonomski prostor Bosne i Hercegovine. Zakon o kome se dugo priča, zbog koga mi gubimo ogromna sredstva, je zakon o okolišu koji nije ni došao u proceduru jer se ne može usaglasiti, jer ne poštuje također evropske norme. A ni entitetski zakoni onda ne mogu biti primijenjeni da budu poštovani u okviru evropske normi. Ovaj novi incident, dakle ovo rušenje i zaobilaženje državnih institucija kad je u pitanju predpristupna pomoć, govori o snagama u Bosni i Hercegovini koji ne žele Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. I to se jasno vidi na ovom projektu.
Bilo bi dobro još jednom ukazati na značaj novca iz IPA fondova koji je namijenjen zemljama kandidatima ili zemljama koje se pripremaju za kandidaturu.
IPA fondovi su jedan od najvažnijih alata za Bosnu i Hercegovinu za pristupanje Evropskoj uniji. Nemamo drugih sredstava da bismo poduprli razvoj različitih institucija. Naprimjer, za ispunjenje ovih političkih uslova finansira se sredstva za ustavnu reformu, za proces povratka, za borbu protiv korupcije. To je sve ono što nije samo pitanje naše evropske integracije. Mnogo je važnije to za život i rad običnih građana, svih građana Bosne i Hercegovine. U okviru ovih socioekonomskih uslova mi bismo dobili sredstva za, odnosno dobivaju se sredstva za obrazovni sistem, za javno zdravstvo, za ispunjenje trgovinskih sporazuma kao što je CEFTA, za novo zapošljavanje i tako dalje. A naravno najviše ovih sredstava, oko 50% sredstava za ispunjenje obaveza za članstvo u Evropskoj uniji. To je nešto što je od ogromne važnosti, a vidimo da je na sceni u stvari novi pokušaj za obilaženje i rušenje državnih institucija Bosne i Hercegovine.
Posebno važni projekti za koje je namijenjen novac iz IPA fondova su obrazovanje i zapošljavanje, naglašava Jan Zlatan Kulenović, Omladinska informativna agencija.
Moja procjena je da radi dnevno političkih ciljeva praktično svima odgovara danas u Bosni i Hercegovini kad je riječ o političkim elitama da dogovora nema kad je riječ o reformama, posebno ove vezane za evropski put. Ja sam prije desetak dana bio u Briselu i razgovarao sa nekim od dužnosnika Evropske unije koji su rekli da prvi puta u procesu proširenja Evropske unije za njihov standardni godišnji takozvani progress report ili izvještaj o progresu čini im se da Bosna i Hercegovina bi čak trebala uticati na promjenu tog naziva izvještaja, pošto o progresu apsolutno se ne može govoriti, posebno u proteklih godinu dana. Koliko taj cinizam je bitan ili ne, ne mijenja činjenicu da će građani Bosne i Hercegovine, to posebno u ovim područjima obrazovanja, zapošljavanja pa i infrastrukturalnih pitanja, u stvari ostati uskraćeni za financijska sredstva i određene promjene. Dakle, nedogovaranje i manje kompromisa je u stvari stil i način vođenja politike danas u Bosni i Hercegovini.
U okviru projekta IPA, instrument za predpristupnu pomoć, od 2007. godine Bosni i Hercegovini je dodijeljeno 295 miliona eura. U periodu od 2007. do 2013. godine Bosna i Hercegovina ima pravo na pomoć od Evropske unije u vrijednosti većoj od 660 miliona eura.
Eurozona.
Šef odsjeka za evropske integracije Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Amir Kapitanović smatra kako Bosna i Hercegovina ima velike šanse za podnošenje aplikacije za članstvo u Evropsku uniju do kraja ove godine. Iz ubjeđenja da je došlo vrijeme da se oko ideje evropskih integracija okupe sve snage, odnosno pojedinci koji vide svoju i budućnost zemlje u Evropi, Kapetanović je počeo povezivati istomišljenike bez obzira kojim se poslom bave i da li su u vladi ili u nevladinom sektoru. S Amirom Kapetanovićem razgovarala Maja Bilajac.
Izjavili ste nedavno da Bosna i Hercegovina ima šansu da aplicira za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine. Na čemu temeljite takav svoj stav?
Ponavljam, naravno, taj stav imamo šansu i to nam je nedvosmisleno poručeno sa brojnih evropskih instanci, a ponajprije iz Brisela, gdje postoji zaista spremnost, to su ponovili brojni zvaničnici Europske unije koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu i brojni s kojima smo se sreli u Briselu, da Bosna i Hercegovina ima šansu da do kraja ove godine, naime do kraja poljskog predsjedanja Europskom unijom, podnese aplikaciju uz vrlo jasan uvjet. Taj uvjet je, odnosno, tri uvjeta, da uskladimo ustav sa presudom suda, Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić Finci protiv BiH, da usvojimo zakon o državnoj pomoći i da otpočnemo rješavanje pitanja popisa stanovništva, čime bi se dakle otklonile dvije ključne barijere za odmrzavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, bolje rečeno za njegovo stupanje na snagu, i samim tim omogućilo nam se, bi nam se da predamo, kako oni to kažu, kredibilnu aplikaciju za članstvo, koja bi onda kasnije bila razmatrana po procedurama Europske unije, ali u svakom slučaju kad dobijete takvo ohrabrenje, kako do sada naravno nismo imali, uvijek nam je govoreno ne, još niste spremni, nemojte još podnositi aplikaciju, jer kao što znamo, aplikacija je unilateralan čin, ne mora nam niko odobriti da je predamo. Mi je možemo jednostavno otići predati, ali ako vam cijelo vrijeme govori nemojte sad jer niste spremni, onda logično bi podnošenje takve aplikacije bilo na neki način pisanje po vodi. U ovom slučaju je rečeno, riješite ta tri pitanja i podnesite tu aplikaciju i mi ćemo učiniti sve naravno da Bosna i Hercegovina u daljoj proceduri, da vodimo taj proces i da dobijete status kandidata. Naravno, niko se sad u ovom trenutku ne osuđuje prognozirati u kojoj godini, ali u svakom slučaju sam čin aplikacije za članstvo bi, ja bih to tako nazvao, dinamizirao evropski proces, pa ako hoćete i politički proces u Bosni i Hercegovini, koji je u priličnom, kao što vidimo sad, ćorsokaku.
Vi također radite na povezivanju pojedinaca koji žele i potiču promjene, a u pravcu europskih integracija. Možete li malo pojasniti o čemu se radi?
Vidite, do sad je bila velika tabu tema saradnja vladinog i nevladinog sektora i nažalost se uvijek nekako gledalo kao s one strane rijeke, da tako kažem, metaforički, stoje kao neki nevladin sektor koji je po defaultu neprijatelj vladnom sektoru. Mi jednostavno ne vjerujem u takvu težu. Naprosto izgubili smo previše vremena i moramo početi mobilizirati sve snage. Nevladin sektor je važan segment cijele te priče, jednako kao što je i vladin, jednako kao što je i biznis zajednica, a i mediji. Jer mediji su ti koji kreiraju javno mijenje. Oni naravno kreiraju i nivo očekivanja javnog mijenja od šta bi vlast trebala da uradi ili šta bi mogla, a nije i tako dalje. Znači, samo ta sinergija tih čimbenika, tih elemenata, da ih tako nazovem, je vrlo važna da se na neki način napravi ta mobilizacija. Na koji način ja to radim, mogu navesti niz praktičkih primjera. Zajedno sa jednom nevladinom organizacijom, vanjsko-političkom inicijativom, učestvovao sam kao u ime ministarstva u seriji razgovora sa svim članovima parlamenata na svim nivoima, dakle Republika Srpska Federacija, državni nivo, da zaista objasnimo šta se dogodilo u Europi usvajanjem Lisabonskog sporazuma. Kakva je to tektonska promjena i kako se ona reflektira na Bosnu i Hercegovini, koja je naprosto regionalna evropska dinamika koju mi moramo sustići. Pazite, mi imamo državne službenike, sjajne ljude u raznim ministarstvima, u Direkciji za evropske integracije, koji učestvuju u radnim grupama, na raznim forumima, u pododborima, koji doprinose toj promjeni, samo se to naravno ne vidi, jer se uvijek gleda, i to je tako, viziri su uvijek izoštreni na ovaj prvi politički šalon i na naravno krupna politička pitanja. Povezivanje tih ljudi u trenutku kad mi čekamo da dobijemo vladu je suštinska stvar, jer nova vlada, kad god ona da dođe, ona može takvim povezivanjem doći na spremno, na pripremljen teren, na pripremljene procedure koje nam onda olakšavaju posao i ne gubimo jako puno vremena. Na koncu, pazite, u onom trenutku kad nama stupi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju na snagu, to je ugovorni odnos s Europskom unijom koji će jako promijeniti ne samo našu europsku dinamiku, nego će na neki način generirati suštinske strukturalne promjene u institucijama, horizontalnu, vertikalnu koordinaciju, znači koordinaciju između entiteta i države, između institucija na državnom nivou. Dakle, sve to neko mora pripremiti. To ne priprema prvi politički ešalon, to pripremaju državni službenici. Zato je njihovo povezivanje i konsultacija sa nevladinim sektorom u određivanju tih nekih prioriteta i praćenju trendova jako važna.
Vi smatrate da je potreban minimalan politički konsenzus uz rad i energiju ovih pojedinaca kako bi se zapravo Bosna i Hercegovina našla upravo na vratima Evropske unije?
Pa evo, ako napravite jedno istraživanje, gotovo da postoji politička saglasnost oko Sejdić-Finci. Dakle, samo ne postoji saglasnost koliko duboko u ovom trenutku ići s promjenama. Gotovo da postoji da se skoro pa postigao kompromis oko zakona o državnoj pomoći. I mislim da se tu stajalište dobro približilo. Pa ako hoćete, evo i ovo na koncu i zakon o popisu, isto tako postoje na neki način da se suštinske razlike malo odgode da bi se sustigla ova dinamika, da se onda to suštini više kao neki taktički manevar, onda da se to suštini vrati u nastavku procesa koji slijedi. Dakle, postoji spremnost i u nekoj političkoj dinamici, institucionalnoj dinamici, to se može vrlo brzo riješiti. Koliko to riješimo, možemo podnijeti do kraja godine kredibilnu aplikaciju. To bi za Bosnu i Hercegovinu u ovakvu kakva jest, u ovom stanju, u kakvom trenutno političkom stanju, o tome govorim, značilo jako puno. Da više nismo jedina zemlja koja nije ni aplicirala, kamoli koja nema status kandidata, značilo bi da bi se neki procesi evropski dinamizirali. Mi bismo naprosto morali konačno završiti sa deklarativnim konsenzusom o evropskim integracijama i prijeći takozvani radni konsenzus.
Govorio je šef odsjeka za evropske integracije Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Amer Kapetanović.
Reforme za Evropu.
Uz sve prednosti koje ima integracija Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, naučna javnost smatra da ove zemlje još uvijek nisu ekonomski spremne za potpunu integraciju. Ovo je pokazao i naučni skup održan u Banja Luci o temi Evropska unija, uslovi i uslovljavanja, koji je okupio profesore sa 6 univerziteta iz regiona i svijeta. Neke od najzanimljivijih stavova koji su se tom prilikom čuli prenosi Erdoğan Katana.
Punopravno članstvo u Evropskoj uniji podrazumijeva stabilne institucije, vladavinu zakona, zaštitu prava manjina kao i funkcionisanje tržišta rada i roba. I ovome ne treba težiti samo zbog članstva, već zbog sopstvenog prosperiteta, smatra Ljubiša Radanović, profesor međunarodne ekonomije na Američkom univerzitetu Florida i direktor programa za proučavanje Rusije i Istočne Europe.
Ja mislim da ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i nekim drugim, skoro svim zemljama takozvanog Zapadnog Balkana, postoji jedno pretjerano ushićivanje Evropskom unijom i ono što ona obećava. Ako delite analitičare na super proevropske ili skeptične, ja što se tiče manje razvijenih zemljama Evrope sam manje oduševljen, jer više sam skeptičan, zato što te zemlje imaju svoje probleme ekonomske koje moraju rješavati bilo u Evropskoj uniji ili ne bilo. Prema tome neko kukanje, čekanje, kao da će problemi da se reše.
Profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu i direktor Centra za pravo Evropske unije Radovan Vukadinović mišljenja je da pravni aspekt Evropske unije neće biti problem za ispunjavanje kod zemalja Zapadnog Balkana, ali da će ekonomska integracija biti mnogo teža.
U ekonomskom smislu stvari nisu tako jednoznačne zbog toga što postoji očigledna disparitet između ekonomske snage, a posebno trgovinske snage Evropske unije i ovih državica koje su takve kakve jesu. Ja ću vam reći da je Evropska unija danas najveći trgovački blok u svijetu, a da udeo izvoza sa prostora prethodne Jugoslavije, pa prostora prethodnog BiH i Srbije, u njihovom uvozu iznosi 0,0 nešto. Dakle, to je jako minorna vrijednost i od toga smo mi upućeni na njihovo tržište, te sa te strane mi bez obzira na prednost nedostatke moramo jednostavno prihvatiti ta pravila igre koja nažalost često pogrešno tumačimo.
Za Bosnu i Hercegovinu bila bi dobra vijest da uđe u Evropsku uniju. Međutim, ovdje se na pogrešan način gleda na ovu ideju, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nerzup Čurak.
Mi na ideju Evropske unije gledamo kao na zlatno tele, da se ono pojavljuje kao neki glavni faktor unutrašnje integracije Bosne i Hercegovine. Nažalost, društva koja smatraju glavnim faktorom unutrašnje integracije neku vanjsku instituciju imaju ozbiljnih problema, a nisam siguran da bez rješavanja tih unutarnjih problema ćemo ući u Evropsku uniju. Ja sam, za razliku od većine ljudi koji se bave ovom problematikom, uvjeren da bi Bosna i Hercegovina trebala da ima neki zaseban status kada je u pitanju Evropska unija.
Profesor Ljubiša Radanović.
Ako bi došlo do prijema nekom prečicom, pa nama ostaju ti svi problemi ovim manje razvijenim zemljama. Zbog toga smatram da je s jedne strane, pošto su sve te vlade u krizi i zemlje u krizi, ogromna nezaposlenost, inflacija, korupcija, pa priča o Evropskoj uniji dođe kao poruča. To je kao koska bez mesa koja se deli okolo, narod se tim zabavlja, a ne rešavamo osnovne probleme. Ako mi ne budemo rešavali u svim ovim državama realne ekonomske probleme, nikakva Evropska unija i ni hođen zapisnom pomoći neće.
Profesor Čurak skeptičan je po pitanju ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Mislim da se radi o jednom procesu kojeg ja nazivam priključenje bez priključenja, ali vidjet ćemo, jel, budućnost će pokazati ko je bio u pravu. Ali ova igra je dobra, dakle dobro je ispunjavati uvjete, jer to ispunjavanje uvjeta je bitno radi nas, a ne radi same Evropske unije. Zašto? Pa zato što se radi o dobrim uvjetima koji naprosto doprinose izgradnji jednog dobrog društva.
Naučni radnici smatraju da bi sve zemlje u regionu daleko više trebale se baviti ekonomskim razvojem nego gledanjem na politiku Evropske unije, za koju kažu da nema iste aršine za zemlje nastale raspadom Jugoslavije. Ovo utiče na sve veći otpor kod građana prema Evropskoj uniji, mišljenja je profesor Vukadinović.
Do toga čak dovodi da recimo u Srbiji posljednje ankete pokazuju da je ispod 60% ljudi za ulazak u Evropsku uniju, što je na apsolutno najniži procenat od kako se pravi istraživanje, od kad je Srbija, a vjerujem Bosna i Hercegovina, u procesu intenzivnog nadanja da će ući u Evropsku uniju.
Predsjedajući vijeća ministara Nikola Špirić ipak smatra da će koncept Ujedinjene Europe na kraju pobijediti.
Nadavno, nakon dakle, prijema Hrvatske u Evropsku uniju, nazire se jedan tračak sumnje u kojem se pominje da zemlje Zapadnog Balkana treba da imaju privilegovano partnerstvo, što bi moglo da potraje mnogo duže, i to zapravo opominje sve nas da moramo ozbiljno raditi, da uređujemo svoje zemlje i da, ja se ne slažem s onima koji kažu da nemamo alternativu. Dakle, nije dobro kada se nema alternativa. Uvijek postoji alternativa. Naravno, ni Austrija, ni Švajcarska, ni Norveška nisu članice eurozone, ali su to demokratski razvijene zemlje. Zato mislim da mora uvijek da postoji alternativa, ali trebamo raditi sve da ispunimo uslove da postanemo zemljom članicom Evropske unije. Mislim da će to biti za zemlje Zapadnog Balkana nešto duži proces nego što se politički obećava. Ja ne mislim da postoje neka posebna uslovljavanja, ali naravno, ako hoćete da uđete u ozbiljan klub, a to jeste Evropska unija, onda morate poštovati pravila igre, i zato mislim da će biti dosta domaće zadaće, ne po diktatu, nego da bismo mogli biti dio Ujedinjene Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
U okviru IPA projekta prekogranične saradnje u Trebinju je održana međunarodna konferencija o boljem upravljanju politikama zapošljavanja kao i načinu rada službi za zapošljavanje. Konferencija je organizovana u saradnji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Crne Gore, a pored predstavnika tih zavoda okupila je i učesnike iz Makedonije, Srbije i Hrvatske. Pripremio Nebojša Kolak.
Iako je jedan od zaključaka konferencije zemalja u regionu da se treba formirati zajedničko tržište rada, neke od zemalja su već napravili iskorak u tom smjeru. Srbija i Federacija BiH su već potpisali jedan takav sporazum, kaže Nevena Letić iz Nacionalne službe zapošljavanja Srbije.
Smo imali sastanak sa kolegama iz Federalne agencije za zapošljavanje Bosne i Hercegovine, jer smo potpisali s njima jedan sporazum o privremenom zapošljavanju međusobnom, tako da smo sad dogovarali oko operacionalizacije tog sporazuma, pisanja protokola, da bi negde omogućili našim građanima i jedne i druge zemlje da legalnim tokovima cirkulišu i da poslodavci legalnim tokovima preuzimaju radnu snagu iz jedne ili druge zemlje u zavisnosti o kvalifikacijama koje su im potrebne.
BiH je to već uradila sa Slovenijom, ističe Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.
Mi kao Bosna i Hercegovina nedavno smo potpisali sporazum o zapošljavanju sa Slovenijom. Izuzetno dobar i kvalitetan sporazum koji omogućava našim radnicima bez utvrđene kvote, znači koliko god poslodavcima u Sloveniji treba radnika iz Bosne i Hercegovine mogu da ode.
Makedonci navode da su im potrebni kadrovi, pa tako i potrebni treba za zajedni zajedničkim tržištem rada. Vlatko Popovski, generalni direktor Agencije za zapošljavanje Makedonije.
Site oni je deficitarni kadri koji se barat od jedna država u druga država, da možeme da lesno promjenuvati od jedna u druga država.
Procenat nezaposlenosti u regionu varira od 22% u Srbiji do najlošijeg u Bosni i Hercegovini od 43%.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Ponovni susret je tačno za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.